რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დღესდღეობით ვიწყებთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით FM 107.4-ზე მოუწყებლობთ წვანე დაღამ და დილის პროგრამა გვაქვს 8-დან 10-მდე. ყოველ დილით შარშებასთან არასკევამდე. და უმეტეს შემთხვევებში მას უძღვებით ხოლმე ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ახლაც ასე ჩვენ ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა და ვიწყებთ ახალი ამბებით ნინო გესმით.
თელავშიდობის დავიწყებ. უცხოეთით, ერაყსა და სირიაში მოქმედი ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს ძინაამდე ბრძოლის წინადადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ოქტომბერში საიდუმლო ეპისტოლე გაუგზავნა ირანის უზენაეს სასულიერო ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. გაზეთ Wall Street Journal-ის თანახმად, წელში ბარაკ ობამა ხაზს უსვამს, რომ ნებისმიერი თანამშრომლობა დაემყარება იმ გადაწყვეტილებას, რასაც ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით 24 ნოემბერს მიიღებენ. Wall Street Journal-ი აღნიშნავს, რომ ბარაკ ობამამ ხამენეის უკვე მეოთხედ გაუგზავნა წერილი თეთრი სახლის პრეზიდენტმა ჯონ ერნესტ ვარცუარყო და არც დაადასტურა ეს ინფორმაცია, მხოლოდ ის უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ირანთან მიმართებით შტატების პოლიტიკა უცვლელი რჩება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის თანახმად, პაკისტანის საკითხებში შეერთებული შტატების ექსპერტის და აგრეთვე დიპლომატის საქმეს ფედერალური კონტრდაზვერვის უწყება იძიებს. გამოძიების ფედერალური ბიურო იძიებს რობინ რეიფელის საქმეს, ის ოდესღაც ტუნისში შეერთებული შტატების ელჩი იყო, ბოლო დროს კი პაკისტანის საკითხებში უფროსი მრჩეველი. ჯემ საკიმ განაცხადა, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ რეიფელის სამსახური, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად 2 ნოემბერს შეჩერდა ტექნიკურად. Washington Post-ის ინფორმაციით კი რეიფელის საქმე უკავშირდება მის ჯაშუშურ საქმიანობას, ანუ სხვა ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობას, არ არის დაზუსტებული უკავშირდება თუ არა ეს საქმე მის პაკისტანში მოღვაწეობას. ყოფილი იუგოსლავიის საქმეების საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალმა ჯანმრთელობის მდგომარეობის საფუძველზე დროებით გაათავისუფლა პატიმრობიდან სერბი ულტრანაციონალისტი ვოისლავ სესელი. გაეროს ტრიბუნალის სასამართლოს თანახმად სესელი გაათავისუფლდება სერბეთში მკურნალობის კურსის გასავლელად, მხოლოდ იმ პირობით, რომ არ ექნება კავშირი მოწმეებთან და დაზარალებულებთან და დაბრუნდება ტრიბუნალში გამოძახებისთანავე. სერბი ექიმები, რომლებმაც ცოტახნის წინ ინახულეს სესელი, აცხადებენ, რომ მას აქვს კუჭნაძლავის კიბო, რაც ავადმყოფის ღვიძლსაც მოედო. 60 წლის სესელი ჰაგის ციხეში იმყოფება 2003 წლიდან და ელოდება განაჩენს ხანგრძლივი სასამართლო პროცესის განმავლობაში. ის ბრალდებულია 90-იან წლებში გასული საუკუნის იუგოსლავიის დაშლის დროს კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ საომარ დანაშაულში. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გუშინ ქაბულში ვიზიტისას პირობა დადო, რომ ალიანსი გააგრძელებს ავღანეთის მხარდაჭერას მას შემდეგაც, რაც წლის ბოლოს დასრულდება უცხოელი ჯარისკაცების საბრძოლო მისია ამ ქვეყანაში. სტოლტენბერგის თქმით, ნატოს ჯარების ნაწილი 12,500-მდე სამხედრო მოსამსახურე ავღანეთში დარჩება ავღანელი ჯარისკაცების გასაცვლელად და დასახმარებლად. საქართველოსაც გეტყვით. მთავრობის კანცელარიაში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილსა და მთავარ პროკურორს შორის შეხვედრა შედგა გუში, რომელიც გვიანღამით დასრულდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ არც ერთ კომენტარი არ გაუკეთებია ორსელებს ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი. შეხვედრა 3 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. სავარაუდოდ, წერს სააგენტო, პრემიერმა და მთავარ პროკურორმა თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმეზე ილაპარაკესო. შეხვედრაზე მთავარ პროკურორთან ერთად მისი მოადგილე ირაკლი შოთაძეც იმყოფებოდა, წერს ინტერპრეს ნიუსი. ევროინტეგრაციის მინისტრის პოსტს სავარაუდოდ თამარ ბერუჩაშვილი დაიკავებს. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტს სავარაუდოდ სწორედ ის დაიკავებს, ეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობა გახლავთ. სააგენტოს ინფორმაციით, მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება დარჩენილიყო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ამჟამად საგრაო საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოსტზე სწორედ სახელმწიფო მინისტრობაზე მიღებულ შეთავაზებას უკავშირდებაო. და ბოლოს ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის ინფორმაციით ფარული მოსმენების შესახებ შუამდგომლობების რაოდენობა შემცირდა.
მადლობა ნინო. ნინო, ბარემ გითხარით დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებაც ანონსებში რა ხდება და მე გავაგრძელებთ.
დღეს იმართება ბევრი პრესკონფერენცია ასე მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე. პრესკონფერენციებს გამართავენ პოლიტიკოსები, უმრავლესად დღეს ასეა დაანონსებული. ამის გარდა დღეს 9 საათზე მთავრობის ადმინისტრაციაში სხდომა, მთავრობის სხდომა დანიშნული. დღეს რედისონში საქართველოს ყაზახეთის მთავრობათა შორის კომისიის მე7 სხდომა გამართება, სადაც ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის სფეროში არსებულ საკითხებზე იმსჯელებენ. პრესკონფერენციებს რაც შეეხება ზოგიერთზე გეტყვით, უმრავლესობის წევრები დღეს აქტიურობენ პრესკონფერენციების გამართვის თვალსაზრისით. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი თამარ კორძაია მართავს პრესკონფერენციას, ანი მიროტაძე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას, ასევე დავით ზურაბიშვილი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გახლავთის. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ვახტანგ ხმალაძე მართავს პრესკონფერენციას. დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრას გეგმავს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ვანო მაჭავარიანი. საქართველოს საგარეო კურსზე ლაპარაკს აპირებს დღეს საქართველოს ყოფილი ელჩი საფრანგეთში მამუკა კუდავა. დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელ საქართველოში იანოშ ჰერმანს შეხვდება. დღეს რედისონში გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობისთვის და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით გამართება ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღისადმე მიძღვნილი პატიმარ, ყოფილ პატიმარ და პრობაციონერ ქალთა ნამუშევრების გამოფენა გაყიდა. შემოქმედება ღირსებისთვის, ასე ქვია ამ ღონისძიებას.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ნინე და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. 8-ზე დაიწყეთ, 10-მდე ვიქნებით და ახლა გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ ამ ხნის განმავლობაში. Ну, პირველ შაბათ 2:00-ის ძირითადი დრო დაეთმობა კლავ პოლიტიკურ პერტურბაციებზე, გადაადგილებებზე, აპირისპირებაზე ლაპარაკს. ამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით და ჩვენი სტუმარიც პოლიტოლოგი კორნელი გაკაჩიაც ამ თემასთან დაკავშირებით დავპატიჟეთ. ჩვენ ვილაპარაკებთ რა ხდება საქართველოში, რას ნიშნავს ეს ბოლოს 2-3 დღის.
უკვერცხილად მომც დავპატიჟეთ ხო სტუმარი? გვეყოლება დღეს
სტუმარი. მაგრამ დავპატიჟეთ და ისე გვეყოლება თავისით არ მომა. ხოდა მოკლედ სიუჟეტების დიდი ნაწილი იქნება ამ თემაზე, თუმცა ცხადია მარტო ამით არ შემოვიფარგლებით. ჩვენი თანაწამყვანებით მოვლენ და გვეწყვიან ეკონომიკის სიახლეებზე, სოციალურ ქსელებზე, სპორტზე, ასე შემდეგ. და გვაქვს რეგიონიდან რამდენიმე განსხვავებული სიუჟეტი, თუ რეგიონებში სხვადასხვა პრობლემები აწუხებთ ხოლმე. თქვათ, სიღნაღის რაიონის სოფელ მაღაროში მცხოვრები გამგონებელი ამბობს, რომ ახალი ავტომობილი შექმნა, ამაზე ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ. პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის რეგიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ქუთაისის მერის წინ აქცია გამართეს, რომლის თემაზე იყო ქალაქ შევასო კომუნალური სამუშაოების შესრულების გამო დაზიანებული გზის საფარი. ამებზე ცოტა ხანში ხა ზუგდიდან დავიწყებთ. ზუგდიდში იგი ყოფილი ავტოფარეხის შენობაში დევნილები არიან ჩასახლებულები და რამოთხონები აქვს მათ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. ახლა გეტყვით თეაშენია.
ზუგდიდში 12 ტრესტის ყოფილი ავტოფარეხის ადმინისტრაციულ შენობაში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილი 30-მდე ოჯახი 19 წელია დახმარების მოლოდინშია. შენობა ამორტიზირებულია, ფანჯრები არ იღება, სახურავიდან წყალი ჩამოდის, სველი წერტილი კი შენობიდან 5 მეტრითაა დაშორებული. როგორც აფხაზეთიდან დევნილი რომან ბულისკირია რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, მათ შესთავაზეს ფოჩი ნაბადას რაიონში გადასვლა. ამ შემოთავაზებას ზოგიერთი დათანხმდა, თუმცა როგორც თავად ამბობს,
ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ, ამორტიზებული ქვია მაღაზია, გაწვეთილი შენობა, ყოველნაირად გაჩანაგებული შენობაა და პირობები იყო ჯამთველობისთვის მავლე. შესაბამისად, შემდეგ რადგან სამუშაო არ ქონდა და როგორც იტყვიან, დროებით უმუშევარი ვიყავი და ვარ დღესაც, ამჟამად და რომდენი ვიქნები დროებით უმუშევარი ღმერთმა უწყეს, სხვამ არავინ უწყეს. დროებით 30 ლარს ვიღებ, როგორ უნდა გაწვდეს ეს ადამიანის მხოლოდ სიცოცხლეს ვერ გაწრევა, უბრალოდ საარსებო კალათიდან გამომდინარე, როდესაც 159 ლარია, როგორ უნდა იარსებოს ადამიანი.
შენობა რამდენიმე პირის კერძო საკუთრებაა და იქ მცხოვრები დევნილები მესაკუთრის გამოჩენას შიშითელოდებიან, რადგან უმეტესობას წასასვლელი არ სადაქვს.
არის ის, რომ მე ჩემი გეგმები მაქვს, იმა თავიანთი გეგმა აქვს, მე სხვანაირი გეგმა მაქვს, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე, მე არ მაწყობს მაგალითად ბინა. ბინის პირობებში ცხოვრება მე მინდა ბუნებრივ პირობებში, სუფთა პირობებში, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მინდა ცხოვრება და რაღაც საქმიანობას რომ ეწევა და მიწის ნაკვეთი რომ მქონდეს და რაღაცა რომ მქონდეს და სამუშაო რომ მქონდეს, თორემ ჩემი ხნის ადამიანისთვის საქართველოში სამუშაო ადგილი და სამსახური, რომელიც გინდათ არც ერთი არ არის, ესე იგი მე დღეს ამ პირობებში ახლა 57 წლის ვარ და 60 წლამდე, 65-მდე პენსიას ვერ მივიღებ და იქ რო წავიდე ჯერ ერთი მამაჩემს არაწყობს, მამაჩემი არის მეორე მსოფლიო ომის პირველი ჯგუფის ინვალიდი და იმას არ უნდა ფოთში. ჯერ არავინ მოსულა რომ ესე იგი ჩვენთვის ეთქვა რომ დავტოვოთ ეს შენობა, მაგრამ ისინი შეთანხმებულები არიან ხელისუფლებასთან და მთავრობასთან რომ როდესაც დადგება ესე იგი გამოსახლებისა და საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების პირობები იმის შემდეგ რა თქმა უნდა კერძო მესაკუთრე რასაც უნდა იმას იზამსიგ და გუშინ ვიყავი მაგალითად იქ, მაგრამ შარშან მიამად გამოვართვი საგარანტიო წერილი რომ ორი წლის განმავლობაში მაგალითად ესენი არ მოითხოვენ ჩვენს იქიდან გასახლება.
მე-12 ტრესტის ყოფილი ავტოფარეხის ადმინისტრაციულ შენობაში ჩასახლებული დევნილები ამბობენ რომ ფოთიმათვის ახალი გარემოა და იქ თავს ბინაში ცხოვრებით ვერ ირჩენენ. Тея Шония, Радио Атинати, Сукдиди.
აგრძელებთ გადაცემას რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ FM 107.4 დილის პროგრამას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე და გოჩარეჟავა ის ჩვენი ხმის რეჟისორი გახლავთ. ახალი ამბებით გავაგრძელებთ ახლა ნინო გისმენთ.
ერაყსა და სირიაში მოქმედი ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის წინადადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ოქტომბერში საიდუმლო ეპისტოლე გაუგზავნა ირანის უზენაეს სასულიერო ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის. ამის შესახებ გაზეთი Wall Street Journal წერს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით კი აღძრულია საქმე შეერთებული შტატების დიპლომატის ბოლო დროს პაკისტანის საკითხებში შეერთებული შტატების უფროსი ექსპერტის წინააღმდეგ ეს გახლავთ რობინ რეიფელი გაზეთ ვაშინგტონ პოსტის ინფორმაციით. გამოძიება სავარაუდოდ ჯაშუშური საქმიანობის გამო აღიძრა. ყოფილი იუგოსლავიის საქმეების საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალმა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დროებით გაათავისუფლა პატიმრობიდან სერბი ულტრანაციონალისტი ვოისლავ სესელი. ნატოს გენერალური მდივანი პირობას დებს, რომ გაგრძელდება ავღანეთის მხარდაჭერა. რუსული რუბლი განაგრძობს ვარდნას. გერმანიაში 7 ნოემბრიდან იწყება ბერლინის კედლის დანგრევის 25 წლისთავის აღსანიშნავი ღონისძიებები. მთავრობის კანცელარიაში გუშინ გუიანღამით პრემიერისა და მთავარი პროკურორის შეხვედრა შედგა, რომელიც 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. ევროინტეგრაციის მინისტრის პოსტს სავარაუდოდ თამარ ბერუჩაშვილი დაიკავებს.
აგრძელებთ გადაცემას. პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის რეგიონული ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ქუთაისის მერის წინ აქცია ჩაატარეს. აქ სისტემა იყო ის, რომ ქალაქში სხვადასხვა კომუნალური სამუშაოები ტარდება და ამ დროს დაზიანდა გზის საფარი და ასევე ლაპარაკობდნენ წყალგანალის მიერ აშენებულ და მიტოვებულ ტუალეტებზე. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ფორცლად მოგიყვებათ ამ აქციის შესახებ.
პარტია თავისუფალი საქართველოს იმერეთის ორგანიზაციის წარმომადგენლობამ ქუთაისის მერის წინ ბრიფინგი გამართა. პარტიის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გოგი წულაიას თქმით, ქალაქში სხვადასხვა კომპანიის მიერ დაწყებული სამუშაოები დაუსრულებელი არის გამო პასუხისმგებლობა ქუთაისის მერიას ეკისრება. ქალაქში სხვადასხვა ადგილას გადათხრილია ქუჩები და ტროტუარები. წყალმომარაგების კომპანია, ახალი ქსელები, გაზის კომპანია დაწყებულ სამუშაოებს არ ასრულებენ, რის გამოც როგორც მცხოვრებს, ასევე მოქალაქეებს პრობლემები ექმნებათ. მოუწოდებ ქუთაისის მერიას კეთილი ინებოს და კომპანიებს დაავალდებულოს სამუშაოების დასრულება, აცხადებს გოგი წულაია.
ქეთელაძე რომ გაიარო, დამახინჯებული გადათხილი ტროტუარები, გადათხილი და გაუბედურებული გზები და აი მე მაგ იმ გზებზე და იმ ტროტუარებზე საუბარ, რომელიც სხვა სამსახურმაშია, ასე ვთქვა, პირობითად ვთქვა, გაერთიანებ წარმომადგენლების კომპანიამ გაიყვანა რაღაც ხალი და ერთა ჭისთავზე და შემდეგ არ გადააგო მასზე ასფალტი. არა და ყველანაირ ხელშეკრულებაში მერიასა და ამ სამსახურებს შორის ფორმდება, რომ შესრულებული სამუშაოს დამთავრების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია ტერიტორია მოიყვანოს პირვალდელ საგეში.
წულაიას ქუთაისის მერის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი მალხაზ ბასილაძე გამოეხმაურა. მისი თქმით, აღნიშნულ სამუშაოებზე კონტროლს მერის ზედამხედველობის სამსახური ახორციელებს. როგორც მალხაზ ბასილაძე ამბობს, სამუშაოები ეტაპობრივად სრულდება, თუმცა ხშირად ხელშემშლელი ცუდი ამინდი არის, გამოც კომპანიები ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს ვერ ასრულებენ.
კონკრეტული მაგალითთან გამომდინარე გეტყოდეთ პასუხს, მაგრამ ის რომ ვთქვათ, ზოგად ადგილებში მიმდინარეობს ალტანალის ჭისთავების მოწყობა, შეთანხმებას ვაძლევთ ორგანიზაციას გარკვეული ორი კვირით ან სამი კვირით სამუშაოების საბოლოო დასრულებამდე. ამიტომ სანამ ამინდები ვერ იქნება და ასფალტის ფენის აგება შესაძლებელი არ იქნება, მანამ რჩება ეს ქუჩები გაუკეთებელი. ეს არის პრობლემა, რომ ხანდახან ამინდის გამო ჭიანობდება ეს სამუშაო. რომ მიწიწებებს ჩვენ ყოველთვის ვაძლევთ ალტანალს იმ ადგილებში, სადაც დაზიანებები აქვს და ჩვენი ნებართვით გადათხრილი აქვს, რომ
გოგი წულაია ასევე ქუთაისის ცენტრალურ ბაღში და კიდევ რამდენიმე ადგილას აშენებული საპირფარეშოების თემასაც შეეხო და თქვა, რომ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ტუალეტები ორი წლის წინ ააშენა, მაგრამ დღემდე არ შესულა ექსპლუატაციაში. შენობები ამასობაში დაზიანდა, ხალხი კი ვერ სარგებლობს.
აგე ბაში ციტელ გიტან ატო გაგანაში და სოგანაცა ტაშინაც გაეთერა წარმომარაგების კომპანია ტუალეტი მერიასთან არის ხელშეკრულება მათ შორის გაფორმებული მათ გამოუყვე ტერიტორია და გაეთერა წარმომარაგების კომპანია ვალდებული იყო ამ ტუალეტი ვაშნა და ეშო ექსპლუატაცია ხო ლახება ვიცი ორი წელი არის დაკეტილი და არის უკვე დაიფორმა უკვე დაბუჭდა და უკვე თუ ჩემი თვალი დარმენაღოს ადამიანები ამ ტუალეტის გარშემო შარდავენ ბოდიში ამ გამოთვლის მარა სხვა რა უნდა ვქვა შარდავენ აი შვილებს ვიცავარდა
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის დირექტორმა ზვიატყიფშიძემ რადიო ძველ ქალაქს წულაიას მიერ დაყენებულ საკითხებთან დაკავშირებით წერილობითი მოსაზრება გამოუგზავნა სადაც აღნიშნულია რომ წყლის მილების დაერთებასთან დაკავშირებული სამუშაოების წარმოების დროს დაზიანებული გზის საფარი უამინდობის გამო ვერ გაკეთდა თუმცა გუშინ უკვე დაიწყო ასფალტის დაგება რამდენიმე ქუჩაზე რაც შეეხება ტუალეტების საკითხს ზვიატყიფშიძე განმარტავს რომ ტუალეტები არ არის წყალმომარაგების პროფილი ამჯერად ტუალეტების ექსპლუატაციაში გადაცემის თაობაზე მოლაპარაკებებში ჩართულია საქართველოს ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები რადგან წყალმომარაგების კომპანია სწორედ მათ საქვეუწყებო ორგანოს წარმოადგენს გეთევან ბერძენიშვილი რადიო ძველი ქალაქი ქუთაისი
აგრძელებთ გადაცემას 8 საათი და 21 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში და ახლა მოვისმენთ სიუჟეტს სიღნაღის რაიონის სოფელ მაღაროში მცხოვრები შალვა ყანდაშვილის შესახებ ის გამგონებელი გახლავთ და ამბობს რომ შექმნა ახალი ავტომობილი მის ასაწყობად საბჭოთა პერიოდის ნაწილები გამოიყენა და აწყო ავტომობილი რომელსაც ჩაჩო დაარქვა ამბობს რომ ყველასგან არის განსხვავებული თუმცა მანქანას ქუჩებში ვერ დაინახავთ რადგან გამგონებელს არ აქვს არების ნებართვა საპატრულო პოლიციისგან. მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი.
შალვა ყანდაშვილი საკუთარი დიზაინის სატვირთო ავტომობილის შექმნაზე ბოლო 2-3 წელია მუშაობს. როგორც თავად ამბობს, ძრავი 170 ცხენის ძალას აღემატება. ყანდაშვილმა სატვირთო შესაქმნელად ძირითადად საბჭოთა პერიოდის დროს გამოშვებული ზილის მარკის ძველი ნაწილები გამოიყენა, თუმცა მანქანას აქვს ისეთი დეტალები, რომელიც გამომგონებელმა საკუთარი ხელით დაამზადა.
სამი კაბინა არის აქ გადამული ერთმანეთზე. ეს კრიშა მე თვითონ სხვა ის დავაგენე. აქაც სულ 5 კაბინა გამოვიყენე. აი ეს ზურგები არის ამ კაბინის გამოყენებული აი ამ ადგილებში. აი აქ. ეს კრილოები, წინა კრილოები და ეს არის გაფართოებულია, რომ აი ეს ორი ფარი რო დაეტია. ეს გრუჩიტელი, ცენ ხელთ მე თვითონ გავაკეთე, ხელთ ნაკეთია. საწვავის ბაკი არის ამაში აქ. ინსტრუმენტის ჩასალაგებელი ის არის, ეს ნახევარ კიდევში იგნით არის. აქ აკუმულატორებია, ეს თან საფეხურებად გამოიყენა.
შალვა ყანდაშვილის თქმით, მანქანის აწყობის იდეა მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში, ჩვენ ქვეყანაში დამზადებული სამხედრო ავტომანქანები ლაზიკა და დიდგორი გამოჩნდა. შალვა ყანდაშვილს იმედი აქვს, რომ მისი ავტომანქანითაც ვინმე დაინტერესდება, თუნდაც თავდაცვის სამინისტრო.
წუწეთე რომ იქ როკეტებოდა ის ლაზიკა, აი მაგ წლებში დაიწყე ისა რომ მე თქვი თუ გამოადგება სამშობლოს, რა ვიცი, ან სამხედრო დანიშნულებისთვის საჩქრად გადავცემ ეგეც ახალია და თუ გამოვიყენე მე და ან ისა და მინდოდა რომ მე ჩემთვის განსხვავებული ყოფილიყო. აი ეგ იყო იდეა.
სატვირთო ავტომობილი ჩაჩო ამჟამად სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღაროში დგას. თუმცა ერთი პრობლემაა. შალვა ყანდაშვილი მის დარეგისტრირებას ვერ ახერხებს. მანქანის წონა 6 ტონას აღემატება, რაც გამომგონებლის თქმით, დაკანონებაში ხელს უშლის.
შიდა მოპირკეთება დარჩა გასაკეთებელი, იმიტომ რომ გაფორმების სტატიაში რომ მივედით, მიცხრეს საპატრულოს მივაკითხე რუსთავს და მიცხრეს რომ ლიცენზიებია შეჩერებული და ჯერჯერობით უნდა მოითმინო, მოიცადეო. გადამამის ამართეს ქუთაისში. ქუთაისს დაუკავშირდი, გადაუგზავნე მონაცემები. მოეწონათ მანქანა, მაგრამ იმათ 2 ტონა ნახევარზე ზევით არ აქვს დაკანონების უფლება, რომ ის გასცენო საბუთი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში განმარტავენ, ავტომობილი რომ დარეგისტრირდეს გამომგონებელმა ტესტირების ცენტრს უნდა მიმართოს. იმ შემთხვევაში თუ დადებითი საექსპერტო დასკვნა გაიცემა, მომსახურების სააგენტო ავტომობილის სარეგისტრაციო პროცედურას დაიწყებს. შალვა ყანდაშვილი ამბობს, რომ ამ პროცედურებს უკვე გადის. მანამდე კი პარალელურად სხვა მსუბუქი მანქანის გადაკეთებაზე მუშაობს. ჩაჩოსგან განსხვავებით გადაკეთებული შევროლეტი საავტომობილო გზებზე თავისუფლად გადაადგილდება, რადგან ის უკვე რეგისტრირებულია და სანომრე ნიშნებიც აქვს აღებული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
არამ მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გაგზავნებთ გადაცემას. ხის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში. ნინო დაშვილი და ნიკონ ერგაძეართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში FM 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.ge და სოციალურ ქსელებშიც მოგვნახავთ თუ რადიო თავისუფლებას მოძებნით. ახლა გავგრძელებთ ახალი ამბები. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
ერთ-ერთი შტატებში თავი გაასაჯაროვა, ასე ვთქვათ, პირმა სამხედრომ, რომელმაც თავის დროზე ოსამა ბინ ლადენი მოკლა. ეს არის ერთ-ერთი შტატების საზღვაოქვეითა სპეციალური საგანგებო ძალების ყოფილი ჯარისკაცი რობერტ ონილი, 38 წლის არის. მან ვაშინგტონ პოსტს განუცხადა, რომ ორჯერ შუბლში ესროლა ოსამა ბინ ლადენს და სწორედ მისი სროლის შედეგად გარდაიცვალა მოკვდა ის. და ონილის ამ ნათქვამს ვაშინგტონ ასოციეიტედ პრესისთვის მიცემულ ინტერვიუებში ადასტურებენ საზღვაოქვეითა საგანგებო ძალების ერთი ახლანდელი და ერთიც ყოფილი სამხედრო. მათ განაცხადეს, რომ დიდი ხანია ცნობილია რობერტ ონილის ვინაობა, როგორც იმ სამხედროსი, რომლის ნასროლითაც მოკვდა ოსამა ბინ ლადენი. შეერთებულ შტატებში მიმდინარეობს ამჟამად დისკუსია, უნდა ყვებოდნენ თუ არა დაასაჯაროებდნენ საგანგებო ძალების ყოფილი სამხედროები თავიანთ საგანგებო მისიებზე, საიდუმლო მისიებზე ინფორმაციას. გაზეთ Wall Street Journal-ის საშუალებით კი ცნობილი გახდა, რომ ერაყსა და სირიაში მოქმედი ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის წინადადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ოქტომბერში საიდუმლო ეპისტოლე გაუგზავნია ირანის უზენაესი სასულიერო ლიდერისთვის, აიათოლა ალი ხამენეისთვის. გაზეთის თანახმად, წერილში ბარაკ ობამა ხაზს უსვამს, რომ ნებისმიერი თანამშრომლობა დაემყარება იმ გადაწყვეტილებას, რასაც ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით 24 ნოემბერს მიიღებენ. ეს არის თარიღი, როდესაც უნდა შედგეს, ასე ვთქვათ, დათქმული თარიღი ირანთან გრძელვადიანი შეთანხმების მიღწევის და ირანსა და მსოფლიოს ექვსეულს შორის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, ფედერალური კონტრდაზვერვის უწყება იძიებს შეერთებული შტატების ყოფილი დიპლომატის და პაკისტანის საკითხებში უფროსი ექსპერტის საქმეს. გამოძიების ფედერალური ბიურო იძიებს რობინ რეიფელის საქმეს, ის ოდესღაც ტუნისში იყო შეერთებული შტატების ელჩი, ბოლო დროს კი პაკისტანის საკითხებში უფროსი მრჩეველი. გაზეთ ვაშინგტონ პოსტის ინფორმაციით, მისი საქმე უნდა უკავშირდებოდეს ჯაშუშურ საქმიანობას. რუსული რუბლის კურსი გუშინაც შემცირდა და დოლართან და ევროსთან მიმართებით მორიგ სარეკორდო მაჩვენებლამდე დაეცა. მოსკოვის ბირჟაზე დოლარი გუშინდილით 45.36 რუბლი ღირდა, ევრო 46.77 რუბლი. გერმანიაში ხვალიდან, მაპატეთ დღეიდან იწყება სამდღიანი აღნიშვნა საზეიმო ღონისძიებები ბერლინის კედლის დაცემიდან 25 წლის თავის აღსანიშნავად. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი გაუძღვება, ასე ვთქვათ, ამ ღონისძიებებს. მერკელი, რომელიც ახლა 60 წლის არის, აცხადებს, რომ ის არასდროს დაავიწყდება ბერლინის კედლის დანგრევის დღე, რადგან ის 35 წლის განმავლობაში ელოდებოდა ამ გრძნობას, თავისუფლების შეგრძნებას. გერმანიის კანცლერი გერმანიის აღმოსავლეთ ნაწილში დაიბადა და გაიზარდა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, მთავრობის კანცელარიაში გუშინ გვიანღამით პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილისა და მთავარი პროკურორის გიორგი ბადაშვილის შეხვედრა შედგა, რომელიც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით 3 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. შეხვედრაში მონაწილეობდა მთავარ პროკურორთან ერთად მისი მოადგილე ირაკლი შოთაძეც. ინფორმაციის განვითარების და თავისუფლების ინსტიტუტის ინფორმაციით ფარული მოსმენების შესახებ შუამდგომლობების რაოდენობა შემცირდა. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ ღია მართლობის პარტნიორობის საქართველოს 2014-15 წლების ეროვნული სამხედრო გეგმის ფარგლებში აღებული ვალდებულება შეასრულა და ოფიციალურ ვებგვერდზე უპრეცედენტო სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომელიც ფარულ მიყურადებას ეხება.
მადლობა ნინო, ამომწურავი ახალი ამბებისთვის. ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გავაგრძელებთ პროგრამას ამინდის პროგნოზით, მარიამ სიმდელიას მოსმენით.
კოსტა თქმით დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, ახალციხესა და გორში 10 გრადუსია გამოცხადებული, ბაკურიანში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება. ანალოგიური ამინდი იქნება ბუდაურშიც პლუს 1 გრადუსია ნავარაუდევი, მესტიაში 5, ზუგდიდში 14, ქუთაისში კი 12 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით თელავშიც მზიანი ამინდია, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში 10 გრადუსია ნავარაუდევი.
ფასად 35 წუთია თქვენს მომთადე თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახლა გავაგრძელებთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან და სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთო. აბაგესმენ.
დილამშვიდობის დავიწყებ ფეხბურთით. წუხელ UEFA-ს ევროპის ლიგაზე მეოთხე ტურის შეხვედრები გამართა და ჯგუფურ ეტაპზე მოთამაშე 48 გუნდიდან 4-მა პლეიოფის საგზური ვადაზე ადრე გაინახა. ფლორენციის ფიორენტინამ საბერძნეთის პაოქს უმასპინძლა და ფრეს დასჯერდა. 1-1 დასრულდა თამაში, მაგრამ იტალიელებს ჯგუფიდან გასასვლელად ქულაც ეყოთ. პლეიოფში ასევე ითამაშებენ ზალცბურგი, ლეგია და მოსკოვის დინამო. ზალცბურგმა ზაგრებში 5-1 მოუგო დინამოს. ლეგიამ ხარკოვის მეტალისტის წინააღმდეგ ბოლოს გაგატეხა და 2-1 იმარჯვა. მოსკოვის დინამომ კი ჯგუფურ ეტაპზე ზედიზედ მეოთხე გამარჯვება მოიპოვა, ამჯერად პორტუგალიის შტორილთან მინიმალური ანგარიშით. ქართველი გულშემატკივრებისთვის კი ყველაზე საინტერესო ბაქოში გამართული მატჩი იყო ყარაბახსა და დნიპროს შორის. დნიპროს რიგებში საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ჯაბაკანკავა გამოდის, იგი გუშინ თამაშში მეორე ტაიმში ჩაერთო. დნიპრომ კი 2-1 მოიგო და პლეიოფში გასვლის შანსი შეინარჩუნა. საქართველოს მოქმედმა ჩემპიონმა და თასის მფლობელმა თბილისის დინამომ კი ეროვნულ ჩემპიონატის მიმდინარე სეზონში საკუთარ მოედანზე პირველი თამაში წააგო. გუშინ მე-12 ტურის შეხვედრაში კახი გოგიჩაიშვილის გაწვრთნილი გუნდი მოულოდნელად ბათუმის დინამოსთან დამარცხდა 0-1. ამ შედეგის მიუხედავად დინამო გათამაშების ცხრილს მაინც საიმედოდ ლიდერობს. უახლოეს მდევარს ცხინვალის სპარტაკს 6 ქულით უსწრებს. გუშინ სპარტაკისთვისაც წარუმატებელი დღე იყო. სტუმრად სტაფონში 0-3 წააგო. გუშინვე საჩხერის ჭიხურამ ზუგდიდს უმასპინძლა და 1-0 სძლია. ასევე მინიმალური ანგარიშით აჯობა ბოლნისის სიონმა ქუთაისის ტორპედოს. მე-12 ტურის დარჩენილი 4 მატჩი დღეს და ხვალ გამართება. დღეს სამტრედია ლანჩხუთის გურიას შეხვდება, ხოლო ფოთის კოლხეთი გორის დილას. ხვალ კი რუსთავის მეტალურგი მარტვილის მერანს უმასპინძლებს ქობულეთის შუქურავი ჯორჯიას. საქართველოს მოკრივეთა ნაკრების წევრი გიორგი მანჯავიძე რუსეთის ქალაქ ანაპაში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე ნახევარფინალში გავიდა, რითაც მინიმუმ ბრინჯაოს მედალი გაინახა. მეოთხე ფინალში მან ირლანდიელ ნევინ ჯონ ჯოს მოუგო. დღეს კი ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად იტალიელ მატეო პერერას შეხვდება. საქართველოს ჭაბუკთა ნაკრები ევროპირველობაზე სულ 9 კაციანი შემადგენლობით ჩავიდა, მათგან 5 ბრძოლას საწყისი ეტაპებიდან გამოეთიშა. გიორგი ჩარგაზია, სტეფანე მხიტარიანი და ნიკოლოზ ბეგაძე კი მეოთხე ფინალამდე მივიდნენ და საპრიზო სამეულამდე თითო გამარჯვება დააკლათ. და ბოლოს ჭადრაკზე მოგახსენებთ, შეხვედრა მოკლედ 22 ნოემბრის ჩათვლით ჭადრაკის მოყვარულებს საინტერესო დღეებიელით. ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენი და ინდუელი ვიშვანათან ანანდი მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლას იწყებენ. შეხვედრებს სოჭი უმასპინძლებს. კარლსენი მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონია, ხოლო ანანდი ვიცე ჩემპიონი. მატჩი 12 პარტიისგან შედგება. მეტოქეები ყოველი ორი პარტიის შემდეგ დაისვენებენ. შეხვედრის ფრედ დასრულების შემთხვევაში კი გამარჯვებულს ტაიბრეიკი გამოავლენ. საჩემპიონო ბრძოლის საპრიზო ფონდი $1,000,000. ძირითად დროში გამარჯვებული ამ თანხის 60% მიიღებს, შესაბამისად ცხებული 40, მაგრამ თუ საქმე ტაიბრეიკამდე მივა, მაშინ ახალი ჩემპიონს საპრიზო თანხის 55% ერქება, წაგებულს კი 45%.
მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს, ვაგრძელებთ გადაცემას ამ სიუჟეტით. საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი უცვლელია და მას საფრთხე არ ემუქრებაო. ბოლო დღეებში მუდმივად იმეორებენ ხელისუფლების უმაღლესი რანგის წარმომადგენლები. ისინი ცდილობენ გააქართლონ საერთაშორისო თანამეგობრობის შეშფოთება, რომელიც გამოწვეულია თავდაცვის მინისტრის გათავისუფლებით და კიდევ ორი მინისტრის გადადგომით. რამდენად დამაჯერებელია ხელისუფალთა რიტორიკა საგარეო პოლიტიკური კურსის სიმტკიცესთან დაკავშირებით და რას ეყრდნობა კოალიციიდან გასული თავისუფალი დემოკრატების შეფასება, რომ ევროატლანტიკური მომავალი საფრთხეშია? ლელო კუნჯული ამ სადამის გარკვევა.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოხატა შეშფოთება იმის გამო, რომ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია და მისი მოადგილეები, რის შემდეგაც პოსტიდან გადადგნენ სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე. ჩვენ დიდად ვაფასებდით ამ მინისტრების საქმიანობას თავიანთი ქვეყნისთვის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის პროცესში. ვკითხულობთ ოფიციალურ ვებსაიტზე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ჯენ საკის სახელით გამოქვეყნებულ განცხადებაში. სახელმწიფო დეპარტამენტის ტექსტში ხაზგასმულია მოწოდება საქართველოს მთავრობისადმი, რომ გადადგას ნაბიჯები, რათა გააქარწყლოს საქმა, რომ სასამართლო სისტემა გამოიყენება პოლიტიკური მიზნებისთვის და აჩვენოს ერთგულება საერთო დემოკრატიული ფასეულობების მიმართ.
რეგიონისთვის მღელვარე დროში და საშინაო ეკონომიკური გამოწვევების პირობებში საქართველოს ინტერესში ადემონსტრირება სტაბილურობისა, ერთიანობისა და ერთგულებისა, სამართლებრივი პროცედურებისა და კანონის უზენაესობის მიმართ და საზოგადოების ნდობისა დემოკრატიული ინსტიტუტების მიმართ. მოუწოდებთ ყველა მხარეს იმუშაონ ამ მიზნებისთვის და კონცენტრირება მოახდინონ საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალზე.
საქართველოს ევროატლანტიკური მომავალი, რომ საფრთხეში, ამის შესახებ განცხადება თავდაპირველად ირაკლი ალასანიამ გათავისუფლებამდე რამდენიმე საათით ადრე 4 ნოემბერს გააკეთა. მისი მსჯელობა ეყრდნობოდა ორ ფაქტს, კერძოდ იმას, რომ თავდაცვის უწყების 5 მაღალჩინოსნის დაკავება სწორედ მაშინ მოხდა, როცა ის საფრანგეთსა და გერმანიაში კოლეგებს ხვდებოდა და მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებაზე. ხოლო 4 ნოემბერს, როდესაც გენერალური შტაბის უფროსი გენერალი კაპანაძე ამერიკაში იმყოფებოდა თავის ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრის მიზნით, მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს სხვა თანამშრომლებს წარუდგინა ბრალი. სხვა ფაქტების შესახებ ჯერჯერობით არ ულაპარაკიათ მართველი კოალიციიდან გასულ თავისუფალ დემოკრატებს. ქვეყნის საგარეო კურსის ცვლილებების საფრთხე არც მაია ფანჯიკიძეს განუმარტავს, მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ეს დასახელდა მის მიერ საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტის დატოვების მთავარ მიზეზად. ამავე ტიპის საფრთხის არსებობაზე ლაპარაკობდა მისი მოადგილე თამარ ბერუჩაშვილიც, თუმცა 5 ნოემბერს დატოვებულ პოსტს ის პრემიერთან საუბრის შემდეგ 6 ნოემბერს ბევრისთვის მოულოდნელად დაუბრუნდა და თქვა, რომ საქართველოს ევროპული მომავლისთვის აგრძელებს მუშაობას. დავით ზალკალიანის გარდა პრემიერის ინფორმაციით პოსტზე რჩება საგარეო საქმეთა მინისტრის სხვა ყველა მოადგილე. საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან გამოვლენილ შეშფოთებასა და ეჭვებს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებასა და საგარეო კურსის შეცვლის საფრთხესთან დაკავშირებით მიზანმიმართულად უპირისპირდება საქართველოს ხელისუფლება. იმის შესახებ, რომ საქართველო არ შეანელებს სვლას ევროპული ოჯახისკენ და ნატოსკენ, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 6 ნოემბერს CNN-თან ინტერვიუშიც ილაპარაკა და შემდეგ უცხოელ დიპლომატებთან შეხვედრისასაც არაერთხელ აღნიშნა. ითქვა ისიც, რომ დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობის გაფუჭების საფრთხე თავდაცვის ყოფილი მინისტრის უპასუხისმგებლო განცხადებებმა შექმნა. დაახლოებით ასეთივე აზრია გატარებული პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებებშიც. დავით უსუფაშვილის სიტყვებით, თუ იმსჯელებთ, ვითარება ბოლო დღეების მოვლენებმა დაძაბა და ძირითადად ყველაფერი ყოფილი მინისტრების ბრალია.
თუ რაიმე საფრთხე და რაიმე პრობლემები შეექმნა ამ კურსის აღსრულებას, ეს არის ბოლო დღეების განმავლობაში ამ მიმართულების წამყვანი მინისტრების მიერ თანამდებობების დატოვება სხვადასხვა მიზეზით, სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებებით. და ამან, რა თქმა უნდა, შექმნა პრობლემები ამ კურსის აღსრულების მიმართულებით, იმიტომ რომ წამყვანი სამინისტროები გარკვეული დროის განმავლობაში აღმოჩნდა ხელმძღვანელების გარეშე.
პარლამენტის თავმჯდომარეს მტკიცედ შერა, რომ უსაფუძვლოა ყოველგვარი მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ რაიმე საფრთხე ემუქრება ქვეყნის ევროატლანტიკურ განვითარებას და რომ ძველი მინისტრების ადგილზე ახალი წარმატებული მინისტრები მოვლენ და ყველაფერი კარგად იქნება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის აზრით, საგარეო პოლიტიკური კურსის სიმტკიცე ევროპული ფასეულობების მტკიცე დაცვით უნდა დადასტურდეს, რაც გატარებული რეფორმების წარმატებით უნდა გამოვლინდეს. როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ამ ჭრილში შეკითხვები და ეჭვები ჩნდება.
ყველაზე ცნობილი ფაქტი არის ის, მაგალითად, ის თუ რა ხდება იგივე მოსმენების კანონთან დაკავშირებით და უკვე 2 წელია ფაქტიურად, მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირმაც ძალიან ბევრჯერ მოუწოდა თავრობას, რომ აი ამ საკითხებით და აი ამ პრობლემებით დაინტერესებული იყვნენ, ამით და გადაეწყვიტათ, ამის გაკეთება ვერ მოხერხდა. იგივე მაგალითად, რომ შევხედოთ ქვეყნის მართვის სტილს, ხო, ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრაქტიკა არის ეგრეთ წოდებული ODR-ის ხელშეკრულების პრაქტიკა, რომელიც მომდინარეობს ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროიდან, იგივე მაგალითად დამოკიდებულება გასხოვებულ აზრთან დაკავშირებით. ის რომ დღეს არასამთავრობოებს ძირგამომთხელებს უწოდებენ და მათი დისკრედიტაციის მცდელობა არის, ის რომ მაგალითად მედია საშუალებებთან დაკავშირებითაც ისმის აბსოლუტურად გაუმართლებელი კრიტიკა, ის რომ ქვეყანაში არსებობს არაფორმალური მართველობის სისტემა.
ამ ჩამონათვალში ეკა გიგაური ასევე მოიხსენიებს მაგალითად უმცირესობებთან დაკავშირებით ბოლო დროს მოხშირებულ პრობლემებს და მიუღებლად მიიჩნევს დაუსჯელობას, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან ისმის ქსენოფობიური თუ ჰომოფობიური განცხადებები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი თვლის, რომ ქვეყანაში კიდევ არაერთი სხვა მწვავე და გადაუჭრელი პრობლემაა, რომელიც ხელს უშლის საქართველოს რეალურ დაახლოებას ევროპასთან, კითხვის ნიშნებს აჩენს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესთან მიმართებით და რომელთა გადაჭრაც სასიცოცხლოდ აუცილებელია ქვეყნისთვის.
ლელა კუნჯულია გახლდათ, ეს ამ თემას ჩვენ გავაგრძელებ დაახლოებით 45 წუთში ჩვენ სტუმართან ერთად ულაპარაკებთ მათ შორის საქართველოს საგარეო კურსზე, რამდენად უცვლელია ის თუ არ არის უცვლელი. მანამდე ახალი ამბები მოისმინეთ ნინო გალაშვილია მიკროფონთან.
შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითა საგანგებო ძალების ყოფილმა ჯარისკაცმა, რომელმაც ოსამა ბინ ლადენს ესროლა თავს ასაჯაროებს, მან ვაშინგტონ პოსტ მიცა ინტერვიუ. 38 წლის რობერტ ონილმა გაზეთს უთხრა, რომ შუბლში ორჯერ სროლით მოკლა ოსამა ბინ ლადენი. შტატების საზღვაო ქვეითა საგანგებო ძალების ერთმა ახლანდელმა და ერთმა ყოფილმა ჯარისკაცმა ასოციეიტედ პრეს დაუდასტურეს, რომ ონილის ვინაობა დიდი ხანია მათთვის ცნობილია. Wall Street Journal-ის საშუალებით კი ცნობილი ხდება, რომ ერაყსა და სირიაში მოხმედი ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის წინადადებით შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ოქტომბერში საიდუმლო წერილი გაუგზავნია ირანის უზენაესი სასულიერო ლიდერისთვის, აიათოლა ალი ხამენეისთვის. ყოფილი იუგოსლავიის საქმეების საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალმა ჯანმრთელობის მდგომარეობის საფუძველზე დროებით გაათავისუფლა პატიმრობიდან სერბი ულტრანაციონალისტი ვოისლავ სესელი. რუსული რუბლი ვარდნას განაგრძობს გუშინად შემცირდა ის დოლართან და ევროსთან მიმართებით. დოლარი გუშინდილით 45.36 მეასადი რუბლი ღირდა, ევრო 56.67 მეასადი რუბლი. გერმანიაში იწყება ბერლინის კედლის დანგრევის 25 წლისთავის აღსანიშნავი ღონისძიებები, ისინი სამ დღეს გასტანს. თავრობის კანცელარიაში გუშინ ღამით გამართა ხანგრძლივი შეხვედრა ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილსა და მთავარ პროკურორ გიორგი ბადაშვილს შორის. ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა მთავარი პროკურორის მოადგილე ირაკლი შოთაძეც, ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. ინფორმაციის განვითარების და თავისუფლების ინსტიტუტის ინფორმაციით კი ფარული მოსმენების შესახებ შუამდგომლობების რაოდენობა შემცირდა. ინსტიტუტის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ შეასრულა აღებული ვალდებულება და ოფიციალურ ვებგვერდზე უპრეცედენტო სტატისტიკა გამოაქვეყნა, რომელიც ფარულ მიყურადებას ეხება, თუმცა ეს სტატისტიკაც არ არის სრულფასოვანი ინსტიტუტის ინფორმაციით.
ნიო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ინიციატივით უახლოეს დღეებში საკანონმდებლო ორგანოსთან პედაგოგთა საპროტესტო აქციები იგეგმება. ისინი მთავრობის მიერ 3 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილების გაპროტესტებას აპირებენ. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით პედაგოგთა საბაზო ხელფასები იზრდება, მაგრამ იზრდება მხოლოდ 50 ლარით და ისე 2015 წლის სექტემბრიდან. რა სიტყვაა პედაგოგები და რა კრიტერიუმებია მათთვის ხელფასის მოსამატებლად? ნინო თახნიშვილი გეტყვით ახლა.
მაია დაწყებითი კლასების პედაგოგია. მერვე წელია თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში ასწავლის და როგორც მეუბნება ამ საქმისთვის ძაღონეს არიშურებს. თუმცა იმაზე წუხს, რომ დღეს საქართველოში პედაგოგის პროფესია სათანადოდ არ არის დაფასებული და ის ანაზღაურება, რომელსაც პედაგოგები გაწეული შრომისთვის იღებენ, მისი სიტყვებით მინიმუმზე მინიმუმია. მაია ამ რამდენიმე დღის წინ შეიტყო, რომ 2015 წლის 1 სექტემბრიდან პედაგოგების ხელფასი 50 ლარით უნდა გაიზარდოს. თავრობის ამ ინიციატივაზე მაიას ასეთი რეაქცია აქვს.
ეს 50 ლარიანი მატება ბრალოდ დამცინავია მასწავლებლებისთვის, იმიტომ რომ თუ თვითონ ვერ აცნობიერებენ, იქნება მოვიდნენ ჩვენამდე, ნახონ ჩვენი შრომა, რამხელა შრომას მოითხოვს მასწავლებლისგან მომავალი საუბის აღზრდა, კარგი ცოდნის მიღება და ამიტომ ახლა 50 ლარი უდობესია არ მოგცენ, იმიტომ რომ ისედაც დამცირებულები ვართ ჩვენ მასწავლებლები.
უახლოს დღეებში საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ორგანიზებით თბილისში პარლამენტის შენობის წინ საჯარო სკოლების პედაგოგთა საპროტესტო აქცია იგეგმება. აქციის მიზეზი კი მთავრობის ის გადაწყვეტილებაა, რომლის მიხედვითაც 2015 წლის 1 სექტემბრიდან, ანუ ახალი სასწავლო წლის დაწყებიდან, ყველა კატეგორიის პედაგოგთა საბაზო ხელფასი იზრდება 50 ლარად. თუმცა, გარკვეული კატეგორიის პედაგოგებისათვის ხელფასების მატება დაკავშირებულია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროექტის მასწავლებლების საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის მოთხოვნების მიხედვით. იმ პროექტის მიხედვით, რომელიც როგორც პედაგოგთა პროფკავშირის ხელმძღვანელი მაია კუბახიძე განმარტავს, ჯერ არ დამტკიცებულა. ის პედაგოგთა ხელფასების ზრდას კატეგორიების მიხედვით ასე უყურებს:
საბაზო ხელფასის გაზრდა კაცრად უნდა გაიმიჯნოს კატეგორიებს შორის განსხვავებებისაგან. ვინაიდან საბაზო ხელფასი უნდა გაიზარდოს 3 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ყველა პედაგოგისათვის და გაზრდილი საბაზო ხელფასის შესაბამისად უნდა დაწესდეს მეორე კატეგორიებს შორის განსხვავებები. აი ეს რანჟირებული შრომის ანაზღაურება, რომელზეც არის საუბარი განათლების სამინისტროში.
თავისთავად ხელისუფლების ინიციატივას პედაგოგებისათვის ხელფასების ზრდის თაობაზე მაია კობახიძე მიესალმება, თუმცა მისთვის გაუგებარია, რატომ იზრდება პედაგოგის საბაზო ხელფასი სიმბოლურად მხოლოდ 50 ლარით და ისიც მომდევნო სასწავლო წლის 1 სექტემბრიდან.
ჩვენი მოთხოვნა არის, საბაზო ხელფასი გაიზარდოს მინიმუმ 50 ლარით პირველ ეტაპზე 2015 წლის 1 იანვრიდან, ვინაიდან საბიუჯეტო წელი იწყება 1 იანვრიდან. და თვალისწინებთ ასევე როგორც სახელმწიფოს მდგომარეობას, შესაძლებლობებს ბიუჯეტის, ამავე დროს უფრო მეტად გასათვალისწინებელი არის პედაგოგის ის მძიმე სოციალური მდგომარეობა.
პედაგოგის საშუალო ხელფასი დღეს 300-330 ლარს შეადგენს. პედაგოგთა პროფკავშირი ითხოვს, რომ მასწავლებელთა საბაზო ხელფასი გაიზარდოს ეტაპობრივად და უახლოესი 3 წლის განმავლობაში გაუთანაბრდეს საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა საშუალო ხელფას 700-800 ლარს. ამ ფონზე უნდა გავიხსენოთ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თამარ სანიკიძის 13 ოქტომბრის განცხადებაც, რომლის მიხედვითაც პედაგოგთა ხელფასების ზრდა რანჟირებულად კატეგორიების მიხედვით სწორედ 2015 წლის 1 იანვრიდან უნდა დაწყებულიყო და 2017 წელს დასრულებულიყო. ის მაშინ სწორედ იმ პროექტზე საუბრობდა, რომელიც მასწავლებლების საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემას მოიცავს.
როგორც კი დასრულდება კანონ პროექტზე მსჯელობა და კანონში განხორციელდება ცვლილებები, ჩვენ შევძლებთ ერთდროულად დავიწყოთ სქემის ამოქმედებაც და დანერგოთ 2015 წლიდან და განხორციელოთ ის ახალფასო ცვლილებები, რომელსაც სქემის ფარგლებში ჩვენ გეგმავთ. ეს ეხება ნაწილობრივ საბაზო ხელფასის ზრდას, თუმცა ხელფასები ასევე გვინდა რომ იყოს რანჟირებული იმისათვის, რომ გაიზარდოს მოტივაცია.
6 ნოემბერს დღის მეორე ნახევარში შედგა შეხვედრა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრ თამარ სანიკიძესა და პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ხელმძღვანელ მაია კობახიძეს შორის. მათ პედაგოგთა სახელფასო პოლიტიკის საკითხები განიხილეს, თუმცა შეხვედრის დეტალები სავარაუდოდ მომავალ ორშაბათს გახდება ცნობილი, რადგან როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მრჩეველმა ნატა ასათიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, ორშაბათს მინისტრი პედაგოგებს შეხვდება და სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გაკეთდება კონკრეტული განცხადებებიც. რაც შეეხება ქვეყნის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც 2015 წელს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტი 25 მილიონი ლარით იზრდება, საკანონმდებლო ორგანოში მისი განხილვა მომდევნო კვირას იგეგმება. პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის განცხადებით, პედაგოგთა საპროტესტო აქციებიც სწორედ ბიუჯეტის განხილვის პარალელურად გაიმართება.
ეს ნინო თარხნიშვილი გახლდათ, მან მოამზადა სიუჟეტი იმაზე, რომ უახლოეს დღეებში საკანონმდებლო ორგანოსთან პედაგოგთა საპროტესტო აქციები იგეგმება. როგორც სიუჟეტში მოისმინეთ, ისინი აპროტესტებენ მთავრობის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც პედაგოგთა საბაზო ხელფასი გაიზრდება, მაგრამ მხოლოდ 50 ლარით და ისიც 2015 წლის სექტემბრიდან. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე და გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი და ამავე დროს დიჯეიც, იმიტომ რომ მუსიკასაც ის არჩევს. ჩვენ ყოველდღიურად ეთერში ორშაბათიდან პარასკევამდე Rosatin, at Satam, the Katsimis Murna Horskos from Stumari, the restaurant Stumari Knob, Politology, Corneli Kakachium, Tisnahavis to Stavis Kapchenda, Laparak, Nugasaka, as Tulaparak, Poljoin, Molin of the Laparak, Magram, Tirita Tulaparak, Rachte, but Politica Shiras, Nishnas, Polotros, and Terribly Molinabi, the Meore Ramdenat. Martalia, Irakli Alasanias განცხადებამ ამ დაკავშირებით რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი უცვლელი არ არის და რომ ევროატლანტიკურ მომავალს შეიძლება რამე დაემუქროს. Მე იმას ველაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში, ბოლოსკენ მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას. Minas ჩვენი ვებსაიტის მისამართი შეგახსენოთ www.radiotavisupleba.g და თუ გადაწყვეტთ რომ სოციალურ ქსელებში სადმე გვიპოვოთ რადიო თავისუფლება აკრიფეთ. Თითქმის ყველგანა ვარ, სადაც ღირსეულ მედია საშუალებას შეუძლია რომ იყოს, ანუ თუ რაღაც უბრალოდ გაცნობის სოციალური საიტი იქ არა ვართ, მაგრამ Twitter-ი, Facebook-ი, YouTube-ი კიდე რამდენიმე იქ ნახავთ რადიო თავისუფლებას. Ვაგრძელებთ გადაცემას. No.